Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərlər isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Günəli Azərbaycan qəzetinin əməkdaşları bir sıra xarici ölkələrin səfirlikləri ilə görüşüblər. Onların arasında xaricdə sığınacaq istəyənlərin sayı artıb. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının nümayəndələri Bakıya gələcək. Azanın səs gücləndirici vasitə ilə verilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. ABŞ Prezidenti George Bush bugün Sudanın Darfur əyaləti ilə əlaqədar yeni sanksiyalar elan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin xarici ölkə səfirliklərinin siyasi sığınacaq almaq istəyən əməkdaşlarının sayı artıb. Qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yazıcı Həmid Erişçi və onun xanımı jurnalist İlhamiyyə Rızaeva da ölkəni tərk etmək istəyirlər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, onların sırasına Azadlıq qəzetinin 5 əməkdaşı da qoşulub. Gündəli Azərbaycanın kollektivi bugün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin və ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşları ilə görüşüblər. Sabah isə onların Fransa, Almaniya və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri ilə də görüşləri gözlənilir. Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlandıqdan və təhsilçinin həbsindən sonra bu mətbuat orqanında çalışan 16 jurnalist xaricdə sığınacaq almaq üçün bir sıra səfirliklərə müraciət edib. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası nümayəndə heyətinin Azərbaycan mediasında baş verənləri araşdırmaq və problemlərin çıxış yollarını tapmaq üçün yaxın vaxtlarda Bakıya gələcəyi gözlənilir. Bunu Azadlıq Radiosu Azərbaycan Jurnalistlərinin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli deyib. Bu arada isə Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası bir neçə Azərbaycan jurnalistinin, o cümlədən Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevin və Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirlinin həbs olunmasını, bu nəşrlərdən ikisi təzyiqlər nəticəsində fəaliyyətini dayandırmasını pisləyən bəyanat yayıb. Federasiyanın baş katibi Ayda Nuaytın adından yayılan sənəddə bildirilir ki, Azərbaycanda mediaya qarşı baş verən təzyiqlər qısa müddət ərzində bir neçə jurnalistin həbsi ölkə hakimiyyətinin mətbuatdan qorxması təsiratını yaradır. Federasiyanın baş katibi Azərbaycan hökumətini difamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə də çağırır. Əzanın səs gücləndirici vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. Bu barədə Turan Agentliyinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Allahşükür Paşazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə müvafiq qərar onun dövlət başçısı ilə bugün keçirdiyi görüşdən sonra qəbul edilib. Şeyx qərarın dəyişməsi səbəbini açıqlamayıb. Mayın 23-də əzanın səs gücləndirici vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulmuşdu. Qadağa məmurların narazılığına səbəb olmuşdu. Həmin vaxt Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi bildirmişdi ki, səs gücləndiricilərdən istifadəyə qadağa qoyulmasının səbəb onun əhalidə yaratdığı narahatçılıqdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və digərlərinin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə salınıb. Trend agentliyi xəbər verir ki, hakim Şahin Yusifovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hazırlıq iclasının qərarından verilən kassasiya şikayəti icraata götürüldüyündən için apellyasiya baxışı təxirə salınıb. Belə ki, təqsirləndirilən şəxslər və vəkillər hazırlıq iclasında verdikləri vəsatətlərin təmin olunmaması barədə qərardan Ali Məhkəməyə şikayət ediblər. Onlar cinayət işinin təkrar məhkəmə baxışına göndərilməsini istəyirlər. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam oğurluqları və qətillərdə təqsirləndirilirlər. Onların 2007-ci il yanvarında hökm oxunub. Hacı Məmmədov və digər 9 nəfər ömürlük, qalanları isə müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər. ABŞ Prezidenti George Bush bugün Sudanın Darfur əyaləti ilə əlaqədar yeni sanksiyalar elan edib. O, Darfurdakı münaqişəni genosid adlandırıb. Bush həmçinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına da müraciət edib ki, Sudanı cəzalandırsın, çünki Sudan hökuməti Darfurda qan tökülməsinin qarşısına alan addım atmayıb. 2003-cü ildən bu yana Darfurda hakimiyyəti müdafiə edənlərlə üsyançı qruplar arasında baş verən vuruşmada təqribən 200 min adam öldürülüb, 2 milyon yarım isə ölkədən qaçmağa məcbur olub. Rusiya Gürcüstan vətəndaşlarına viza verilməsini bərpa edib. Bu haqda dünən Rusiyanın Gürcüstandakı konsulu Valeri Vasilyev deyib. Rusiya Gürcüstan vətəndaşlarına viza verilməsini keçən ilin sentyabrında Gürcüstanın casusluqda ittiham edilən Rusiya zabitlərini həbs etməsindən sonra dayandırmışdı. Konsul Vasilyev jurnalistlərə bildirib ki, Gürcüstan vətəndaşlarına viza Rusiya vətəndaşlığı olan qohumlarının dəvəti ilə veriləcək. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlər isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun.
Her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Yenə salam indirdən bizə qoşulanlar, salamlayıram Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız. Bakıda axşam 7-5 dəqiqə işləyib, Məqtüzəli işdən sonra efirdədir, ikinci saatinə başlayır. Əvvəlki saatda deputat millət vəkili Bənan Hüseyin və Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbəri Sədə Cəlulu idi studiyamızda. Kifayət qədər gərgin şəkildə keçən talk show-da biz çalışırdıq aydınlığı gətirək ki, diyaloq iqtidarla müxalifət arasında mümkündür, yoxsa yox və sözün açığı günahkarı axtarmazlar, çıxış yolu axtararlar. Amma nədənsə bizim studiyamızın qonaqları bir-birinə razılaşmayaraq efirdə günahkarı daha çox axtarırlar, nəinki çıxış vəziyyəti. Bu bir tərəfə. Həmin bu diskusiya zamanı bir məsələ, hansı ki gündəmdə də kifayət qədər uzun zaman ortaya çıxdı. Bu jurnalistlərin Azərbaycanda mətbuat olan problemlər və artıq indi mən əlavə edirəm, bir neçə gün əvvəl jurnalistlərin bir qrupun gündəlik Azərbaycan verən Azərbaycan qəzetlərinin jurnalistləri xaricdən siyasi sığınacaq istəməsi xəbəri. Sonradan Nota Bene qəzetinin də rəhbəri Rusiyadan sığınacaq istədi və s. Yəni, belə məsələlər ortaya da var. Studiyamızın qonağı Miqrasiya Resurs Mərkəzi direktoru Azər Allahverənov. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Mən həmin bu jurnalistlərin istəkləri ilə bağlı olaraq əməkdaşımız İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı təqdim edək. Birlikdə qulaqsa, sonra söhbəti davam edəcək.
Xaricdə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlər bunun səbəbindən danışarkən deyirlər ki, son vaxtlar hakimiyyətin mətbuata təzyiqləri daha da artıb. Vəziyyət getdikcə gərginləşir. Ona görə bu addım atmaq məcburiyyətindədirlər. Getmək istəyənlərin biri, Gündəlik Azərbaycan və Yeni Müsavat qəzetlərinin köşə yazarı Hacı Zamin isə deyir ki, əvvəl müxbirləri və redaktorları döyür, həbs edir, cərimələyirdilər. Buna bir tərəf dözmək olurdu. İndi isə redaksiyanın kompüterlərini dalırlar. Jurnalist qəzeti əl yazma üsulu ilə çap eləmək məcburiyyətində qalır. Bu artıq son həddir.
Bu iyrəncliyin mühitin içərisində mən nə qədər 34 il yaşadım, bəsdir. Mən boğaza yığıldım artıq. Mən burada yaşamaq istəmirəm. Xarici ölkə deyəndə, məsələn, mənim üçün fərqi yoxdur. Hara olur olsun, mən tək bu murdarlıqların mənim doğma insanlarımın başına açıldığını görmüyüm. Mən görmək istəmirəm.
Yeri gəlmişkən deyim ki, xaricdə sığınacaq tapmış jurnalistləri iki qrupa bölmək olar. Onların bir qismi artıq necə deyərlər yerlərini rahatlayıb, hətta ictimai fəaliyyətlə də məşğul olurlar. Yəni Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər, aksiyalar ya təşkil edir, ya da iştirakçısı olurlar. Digərləri isə hələ də orada qalıb yaşamaq uğrunda çarpışırlar. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanı tərk edib İsveçrədə sığınacaq tapmış Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Elbəy Həsənli deyir ki, bu addım atmaqdan peşman deyil. Ancaq peşman olanlar da var. Çünki orada yaşamaq üçün siyasi sığınacaq almaq çox çətindir. O bundan ötürü 4 ay gözləməli olub. Bu müddətdə yaşaması üçün dövlətdən minimum yardım alıb. Sığınacaq alandan sonra isə artıq bütün təmin İsveç dövlətinin üzərinə düşüb. Ailəsi də Bakıdan İsveçrəyə aparılıb. Ancaq siyasi sığınacaq almadan bütün bunlar mümkün deyil. Elə adamlar var ki, bu sənədi almaq üçün illərdə gözləyirlər.
Mənə 4 aydan sonra verdilər. Mənə 1-2 ay gec versiydilər, mən Azərbaycana qayıtmaq olacaqdım. Çünki buna dözmək çox çətin bir şeydir. Bizim dostlarımız vardı. Həqiqətən də siyasi problemi olub gəlmiş insanlar vardı. Biz də çox kömək eləmək istədik. Çətin şeydir. Alınmır.
Xaricdə sığınacaq almış jurnalistlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, müxtəlif ölkələrdə siyasi mühacirlərin təminatı da müxtəlifdir. Əgər İsveçrədə bu təminat yüksək səviyyədədirsə, deyək ki, Fransa, İspaniya, Portuqaliya və s. ölkələrdə heç də belə deyil. Jurnalistlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, başqa ölkələrdə sığınacaq tapmaqla həm də bir növ rahat işləməyi təmin etmək mümkündür. Bu barədə Zamin Hazırın dedikləri.
Mən bu günləri cibimdəki Azərbaycan vətəndaşı sənədimlə heç bir ictimai dəyər daşımayan bir varlığım. İstənilən bir jet işçisi belə mənim çəkim basıb əzə bilər. Və mənim əzilməyimdən heç bir reaksiya olmaz.
Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, bu qədər jurnalistin başqa dövlətdən sığınacaq istəməsi ölkədə mətbuat söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir. Jurnalist getdikcə özünü ifadə etmək imkanlarının daha da məhdudlaşdığını görüb bu qərarı verir. Ancaq təəssüf doğuran cəmiyyətin buna laqeyd münasibətidir.
Ən təəssüf doğuran hal odur ki, bu hadisələr Azərbaycan ictimaiyyətinin vicdsizliyi şəraitində, heç bir şeyə reaksiya verməməsi şəraitində baş verir.
politolog İlqar Məmmədov. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər, elə xaricdə olan jurnalistlər də hesab edirlər ki, indi Azərbaycanda kimlərin səfərliklərə müraciət edib siyasi sığınacaq almaq ehtimalı azalıb. Çünki Qərbin bugünkü maraqları belə şeylərdən kənar olmağı diktə eləyir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosu əməkdaşının hazırladığı reportaja qulaq asdınız. Miqrasiya Resursu Mərkəzi direktoru Azər Allah Verənov studiyamızın qonağıdır. Azər bəy, ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz bu yaranan vəziyyəti? Ümumi sualdan başlayaq. Yəni, bu jurnalistlərin qrup şəklində bir etiraz əlaməti olaraq siyasi sığınacaq istəməsi. Ümumiyyətlə, bu nə qədər real görünür?
Real, məsələnin özü təbii ki, realdır. Yəni, hər bir jurnalist, istəyir jurnalist, istəyir digər bir peşə sahibi olsun, yəni, qərar vermək ixtiyarına malik olan, hüquqına malik olan bir şəxsdir. Yəni, əgər o hansı ölkədə yaşamaq istəmir və digər bir ölkədə qaçqın statusu almaq istəyir siyasi səbəblərə görə və ya digər səbəblərə görə, təbii ki, onun ixtiyarında olan bir məsələdir və qərar qəbul olunur və əgər bugün Azərbaycan cəmiyyətində bu tipli qərar verən artıq insanlar varsa, əslində burada bir neçə jurnalistdən ya belə də jurnalistlər qrupundan söhbət gedirsə, təbii ki, bu artıq bunun özü realdır. Amma deyək, neçə nəfər jurnalist və ümumiyyətlə bu qrupun üzvləri deyək bu sığınacaq ala biləcəklərsə, bu məsələnin digər bir tərəfi. Yəni bax sual bax bununla bağlı. Təbii ki, qoysa daha yaxşı olar. Nə dərəcədə realdır onların bu statusu almaq məsələsi.
Yəni doğrudan xarici ölkələrin həmin bu cür sorğulara yanaşması nə qədər həssasdır?
Əslində status almaq məsələsi kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir. Çünki təcrübə göstərir ki, Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə, yəni başqa dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində sığınacaq alan jurnalistlərin sayı bir o qədər də çox deyil. Yəni, jurnalistika və jurnalistlər bu riskli peşə sahibləri sayılırlar və bu peşənin özü kifayət qədər risklidir və artıq belə bir stereotip də, yanaşma da mövcuddur ki, yəni jurnalistlər həmişə təqib və təzyiq altında olan insanlardır, peşə sahibləridir və məsəl üçün Avropa məkanında biz nəzər saldıq, biz aşkar eləyə bilərik ki, orada siyasi sığınacaq alan jurnalistlərin sayı, mən deyərdim ki, sırada ən axırıcı yerlərdən birini tutur. Yəni, çox az bir jurnalist, yəni Avropanın aparıcı dövlətlərində həmin statusu ala bilirlər. Mən MDB ölkələrindən misal üçün nəzər saldım. Biz deyə bilərik ki, istər Rusiyadan, hətta Orta Asiya Respublikalarından olan insanlar var, amma bu təktük hallardır ki, yəni jurnalistlər təktük haldır ki, orada sığınacaq alıblar. Amma sığınacaq almaq istəyənlər sayı kifayət qədər olubdur. Və ümumiyyətlə, statusun verilməsi mürəkkəb bir prosesdir. Yəni, o dediyimiz o ağır bir növ intervyular, müsahibələr keçirir həmin şəxslərlə bağlı, sonra onların keçmiş təcrübəsi, professional peşəkar keçmiş təcrübəsinə nəzər yetirilir. Yəni, müəyyən araşdırmalar aparılır müvafiq qurumlar tərəfindən, yəni Avropa ölkələrinin hansısa deyək, Miqrasiya Federal Xidməti və Miqrasiya Xidməti tərəfindən və təbii ki, bundan sonra qərar verilir. Yəni, siz müsahibədən bundan qabaq müsahibədən eşitdiniz ki, yəni 4 ay ərzində. Yəni bu 4 ay hələ ən yaxşı ay sayılır. Yəni insanlar var illərlə gözləyir və axırda heç bir status almır və ölkəni tərk etmək qərarıyla üzləşir və tərk edirdi. Tərk etmədiyi halda təbii ki, qeyri-qanuni miqrant qismində orada fəaliyyət göstərmədi. Yəni kifayət qədər ağır və həmi psixoloji resurs tələb eləyən bir prosesdir. Digər tərəfdən də buna hazırlıqlı olmaq lazımdır ki, yəni hər hansı bir qərar verirsən, çünki bu qərarın da arxasında hələ durmaq da lazım. Çünki lazım olan məqamlarda o insan oradakı ağır o proseslərdən keçməlidir. İstər müsahibələrlə bağlı, istər özünün nə dərəcədə təqib olunan tərəf kimi göstərməklə bağlı.
Yəni bu əsas faktor kimi orada məsəl üçün sorğuya daxil olur. Suallar arasında ki, sizi nə dərəcədə təqib edirlər, yoxsa burada tamamilə digər bir başqa məqamlara. Məsəl üçün həmin o peşənin sahibinin ümumiyyətlə həmin o peşənin tələbatdan ölkədə. Yəni bu prizmadan yanaşmırlar bu xaricdə.
Yox, müxtəlif prizmalar ola bilər. Təbii ki, mən miqrasiya xidmətinin əməkdaşlarının yerinə cavab verə bilmərəm. Amma təbii ki, müəyyən bir qəbul olunmuş bir meyarlar sistemi var və bu meyarlar sisteminə siz dediyiniz məsələlər də daxildir. Bundan başqa ölkədəki ictimai-siyasi durum da daxildir. Təbii ki, ölkədəki o insan hüquqlarına bağlı olan mövcud vəziyyət də daxil. Yəni, bütün bu məsələlər hamısı necə deyərlər, nəzərdən keçirilir və ümumi bir məxrəcə gəlir və nəticədə hər hansı bir qərar qəbul olunur. Amma yenə də deyirəm, yəni mənim yadıma düşmür ki, belə bir president olsa və kütləvi şəkildə jurnalistlər harası müraciət etsin, hansısa bir sıra ölkələrə müraciət etsin ki, orada status alsın və onların hamısına da müsbət cavab verilsin. Yəni, belə halından indiyənə qədər, yəni bizdə hər hansı bir informasiya olmayıbdır və inanmıram ki, yəni bu dəfə də deyək dünyanın aparıcı dövlətlərinin müvafiq qurumları bu məsələyə bu şəkildə yanaşıb və hamıya o dediyimiz səbəbləri, yalnız o səbəbləri ortalığa qoyub hamıya müsbət cavab versin.
Bəlkə reportajda siz də dediniz, bir jurnalistə rahat alınıb həmin bu məsələ, digər jurnalistə çətinliklərlə üzləşib eyni ölkədə. Yəni bu çətinliklər sığınacaq istəyəndən belə deyək tərəfdən, sığınacaq istəyən tərəfindən dəfn olması, dəfn olması. Nə qədər ümumiyyətlə belə deyək realdımı deyim, yoxsa nə qədər ona asılıdır? Yəni siyasi sığınacaq istəyənindən nə qədər asılıdır o həmin o sığınacaq istədiyi ölkədə normal sığınacaq özü üçün tapmaq.
Əslində bilirsiniz, insan qərar verir ki, mən bu ölkədə yaşamaq istəmirəm, digər bir ölkədə yaşamaq istəyirəm. O hesab edir ki, digər ölkədə vəziyyət bundan daha da yaxşı ola bilər də. Yəni bu belə hesab edir, amma təcrübə göstərir ki, hətta sığınacaq almış insanlar belə həmin cəmiyyətlərdə özlərinə yer tapa bilmirlər. Çünki mənim yadıma düşür, deyək, Amerikada sığınacaq tapmış Rusiya vətəndaşı, sonra Özbəkistandan olmuş bir şəxs, hansı ki, orada baxmayaraq ki, 2004-2005-ci illərdə bir neçə müsabiqələrdə nominant kimi iştirak etdi, hətta qalib də gəlmişdi, müsabiqələrin qalibi idi. O sonradan yenə də o Amerikada daimi yaşamaq icazəsi almadı və axırsı deportasiya olundu. Yəni təcrübə göstərir ki, hətta onun əlində belə sənəd də olsa, icazə də olsa, o cəmiyyətdə özünü tapa bilmir. Görünür burada digər bir məsələlər var, amma hər hansı bir istənilən şəxs qərar verərkən o bir faktı xüsusilə gündəmə gətirməlidir ki, tamamilə başqa bir sosial mədəni mühitdə yaşamalı olmalıdır, olasıdır. Və hətta icazə olsa belə, əlində müəyyən sənədlər olsa, əlində resurslar olsa, müavinat alsa, yer də verilsə belə. Amma deyək, digər elə bir psixoloji məqamlar var ki, yəni hər bir insan fərdi səviyyədə bu psixoloji sarsıntını yaşamalıdır və bu psixoloji maneəni dəf eləməlidir özündə. Və təcrübə göstərir ki, bu tipli vəziyyətə düşən insanlar çox zaman bu maneələri dəf eləyə bilmirlər, bu psixoloji sarsıntıyı keçirə bilmirlər.
Nəzərin nöqtəyi nəzərdən gəlin belə yanaşıq, siz dediniz ki biraz əvvəl ki ya da sabit müsumiyyətlə bir məsələ olmayıb ki kütləvi şəkildə jurnalistlərə sığınacaq versinlər, amma nəzərin nöqtəyi nəzərdən bu mümkündürmü ki hansısa bir ölkə həmin bu jurnalistlərin etiraz aksiyasını qəbul edir, kifayət ciddi səviyyədə qarşılayaraq onların hamısını kütləvi şəkildə sığınacaq versin?
Mən inanmıram buna ki, yəni hansısa bir ölkə bu formada həmin jurnalistlər qrupuna müsbət cavab versin və kütləvi şəkildə onlara qaçqın statusu versin. Çünki ən azından bu həmin ölkələrin prinsiplərini pozmaq deməkdir. Çünki həmin ölkələrdə insan hüquq və azadlıqları, yəni öndə götürülən məsələsi, müdafiə olunan məsələsi və təmin olunan məsələsi, orada fərdi qaydada və fərdi müstəvidə hüquqların müdafiəsindən və təmin olunmasından gedir. Yəni hansısa hadisəyə bir etiraz əlaməti olaraq tutaq ki, bir qrupa dərhal, yəni ümumiyyətlə tək jurnalistikada yox və jurnalistlərlə bağlı yox. Ümumiyyətlə hətta siyasi proseslərlə belə bağlı hər hansı bir etiraz aksiyası olsun və bir qrup insan hansısa seçkiləri etiraz əlaməti olaraq hansısa sığınacaq alması, təbii ki, kütləvi şəkildə status onlara verilməyib. Yəni belə bir şey olmayıb. Yəni burada hər bir fakt ayrı-ayrılıqda fərdi qaydada nəzərdə keçirilir və bu və ya digər jurnalistin konkret vəziyyəti ilə bağlı, hadisəsi ilə bağlı, onun tələbi ilə bağlı müəyyən araşdırmalar aparılır və sonunda müsbət qərar verilir. Məsəl üçün, Özbəkistanda bir jurnalistin əhvalatını sizə danışır. Məsəl üçün, kifayət qədər onun yazıları olmuşdu və son məsələ onda belə oldu ki, Skandinav ölkələrinin birində sığınacaq almaq istəyirdi həmin xanım. Onun yazılarını nəzərdən keçirdilər, həmin o status verən komissiya və müəyyən olundu ki, bunun yazılarında hakimiyyətin hansısa bir təzyiq göstərməsinə, təqib etməsinə rəvac verən belə məqamlar yox idi. Yəni yazıların özündə yox idi. Və təbii ki, burada deyək digər bir məsələlər çıxdı gündəmə. Deməli, artıq bunun sırf bunun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı olan məsələ deyildi və ona görə də onun deyək sorununa, sorğusuna müsbət cavab verilmədi. Çünki bunun status almaq məsələsi sırf onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı idi. Amma halbuki onun peşəkar fəaliyyətində deyək ki, təqiblərə rəvac verən məqamlar yox idi. Yəni hətta belə incə məsələlərə nəzər yetirilir və mən yenə də deyirəm, inanmıram ki, elə bu etiraz edən jurnalistlərə belə kütləvi şəkildə hamısına status versin.
Yəni burada siz bir növ öz peşəsindən sui-istifadə məsələsini ortaya atırsınız ki, o bildirib ki, o jurnalistdir ki, o təqib olunur və belə ondan görə də istəyib siyasi qanacaq. Yoxsa o doğrudan mı təqib olunub? Sadəcə xarici ölkələr yazdıqların məqalələrdə onların prizmasından hansı bir təqibin olmasını mümkün belə hesab etmiblər, ona imtina ediblər.
Əslində mən hər hansı bir məsələni ortalığa atmaq istəyirəm. Mən sadəcə olaraq faktları sizə dedim, amma o ki qaldı tutaq ki burada hər hansı bir prizmə, təbii ki hər bir tərəfin özünün bir prizması var, nöqtəyi nəzəri var və hərə bir cür bu mən faktı belə interpretasiya edə bilər, amma reallıq ondan ibarətdir ki əgər bir şəxs başqa bir ölkədə sığınacaq almaq istəyirsə, siyasi baxışlarına görə, yəni təqib olunduğuna görə siyasi qaçqın statusu almaq istəyirsə, hər bir şəxsin fərdinə deməli məsələsinə fərdi qaydada baxılır. Və bu fərdi qaydada da qərar verilir. Yəni burada hansısa deyək qrupun etiraz əlaməti ya belə deyək hansısa məsələlər belə ümumilikdə nəzərdən keçirilmir. Hər bir fakta ayrı-ayrılıqda nəzər yetirilir və ola bilsin ki, tutaq ki, bu ölkədə hansı jurnalistə siyasi qaçqın statusu almaq bir qədər çətin olsun, digər ölkədə bu onu hasantılarsa, bu da ola bilər. Çünki hər bir ölkənin özünə məxsus qanunvericilik bazası var və, və bir qismində tutaq ki, bu qanunvericilik bir qədər ağırdır, yəni prosedur qaydalarının özü kifayət qədər ağırdır statusun verilməsi. Digər ölkədə bu bir qədər yüngüldür. Yəni təbii ki, bu da ondan, ona gətirib çıxarda bilər ki, bir şəxs deyək, bir ölkədə bu statusu ala bilməsin, digər bir ölkədə bunu alsın müəyyən bir müddətdən sonra.
Sizdə hər hansı bir statistika var mı Azərbaycandan, Azərbaycanı tərk edib xarici ölkələrdən siyasi sığınacaq istəyənlər, insanların, vətəndaşların?
Siyasi sığınacaq istəyənlərlə bağlı təbii ki, konkret statistika məndə yox. Mən də deyərdim ki, bir çox beynəlxalq qurumlarda belə ki, dəqiq informasiya yoxdur. Amma bizdə olan informasiya belədir ki, yəni son 10 ildə Azərbaycandan gedib və xaricdə müəyyən səbəblərə görə sığınacaq almaq istəyən, yəni qaçqın statusu almaq istəyən insanların yalnız 10%-ına qədəri bugünə qədər həmin statusa yiyələnə biliblər. Yəni orta hesabla bu bir neçə min adam deməkdir, yəni ilə ərzində. Amma bu təxminən 10%, yəni dövlətə müraciət edənlərin 10% deməkdir. Yəni 90%-dən yox cavab verilibdir və bu gün hətta bizdə də belə bir informasiya da yəni var ki, yəni bu biz bu informasiyanı beynəlxalq təşkilatdan əldə etmişik. Avropanın müxtəlif ölkələrində, deyə Avropa məkanında 50 minə qədər insan var ki, onların müraciətlərinə vaxtında yox cavabı verilib və onlar sadəcə olaraq bir ölkədən digər ölkəyə miqrasiya hərəkət etməklə yaşayırlar. Yəni onlar hansı ölkədə yaşayıb qalmaq bir növ onlar üçün bir qədər müşkül məsələyə çevrilir, çünki bunlara artıq yox cavab verir və onlar ölkənin ölkənin ərazisini tərk etməli, əks halda deportasiya ilə üzləşməli ola bilərlər. Yəni belə insanların sayı təxminən 50 minə qədərdir. Yəni bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir.
Yəni ölkədən ölkəyə köçməklə yaşayırlar.
Müəyyən mənada bəli. Yəni qeyri-qanuni miqrant kimidir.
Siyasi qaraçılar kimidir. Belə variantı.
Yəni hər bir cür adlandıra bilərlər. Yəni fakt ola o 50 minə yox cavab verilibdir.
Aydındır. Minnətdaram sizə. Azərbaycan çox sağ olun burada sizə.
Sağ olun.
Hazar Allahveranov Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru studiyamızın qonağı oldu. Mən təcili ilə işdən sonra davam edəcək. Bir azdan biz digər məsələ haqqında danışacağıq. Belə təəssüratlar yaranır son zamanlar cəmiyyətdə güya hər hansı bir hadisəyə ictimai biganəlik müşahidə olunur. Belə söz-söhbətlər gəzir. Doğrudan bu əslində bu belədir yoxsa yox, birazdan daşacaq, dalğan dəyişməyin.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Thank you.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlı Radiosu nəfərində mən Doktor Ziya ilə işdən sonra davam etməkdədir. 101.7 FM dolasında, həmçinin internet vasitəsilə bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı Vital Klinikasının rəhbəri psixoloq Mirvan Rızayevdir. Mirvan, xoş gəlmiş studiyamıza. Mirvan xanım, sizinlə çıxıb belə mövzulara mən rast gəlməmişdim Azərbaycan mediasında, amma hər halda belə təəssürat yaranır ki, artıq bunun müzakirəsinin vaxtı yetişib. Çoxlu söhbətlər son zamanlar eşidirəm və söhbət edəndə insanlarla belə bir fikirlər olur ki, bu mənim nəyimə lazımdır, məndən buna nə? Mənə bundan nə? Təxminən, əşi, başını o işə qoşma, ancaq baş ağrısı verəcək.
Egoizm.
Bəli. Yəni, bilirsiniz, hər bütün bu məsələləri bəlkə də vətəndaşların ictimai biganəsizliyi, yox, biganəliyi termini altında bəlkə də birləşdirmək olar. Yəni, indi oturub fikirləşirəm mən bu məsələləri. Doğrudan mı belədir? Yoxsa belə danışan və belə düşünən vətəndaşlar səhv edirlər? Yoxdur mu? Yoxsa var mı Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların ictimai biganəliyi?
Yəqin ki, var. Əgər bu problem gündəmə gəlibsə, radioda efir belə geniş bir efir vasitəsilə bu məsələyə toxunur. Görünür, bu problem var və hər bir Azərbaycanlı tutsaz ayrı-ayrılıqda yəqin o biganəlikdən şikayət eləyər sizə ayrı-ayrılıqda. Amma ictimai hərəkət formasında, ictimai protest formasında bu özünü göstərmir. Yəni, biganəlik özü də, bu belə bir paradoksdur da, biganəliyin özünə qarşı biganəlik yaranacaq. Sözsüz ki, bu halda olan inert pozisiya ilə əlaqədar. Ümumiyyətlə, mən biraz bu məsələyi qlobal götürsək, bütün dünyada, bu, haradasa 18-ci, 19-cu əsrdə industrializasiya ilə əlaqədar belə bir atşurdeni anlayışı var fəlsəfədə, özgələşmə. Yəni, çox uzun uzadı bunu izah etmək istəmirəm. İnsan yaradıcı olaraq öz əməyindən aralı düşür. Yəni, torpaqda işləyən insanlar, məsələn, bir toxum səpir, ağac yetişir, onun bəhrəsini görür. Öz əməyini bir yaradıcı kimi tam bəhrəsini görə bilir. İndustrial cəmiyyətdə insan əməyindən ayrı düşür. Yəni, hansısa balaca bir zavodda bir detal hazırlayır, əməyin son nəticəsini görmür, əməyinə yaradıcılıq anlayışı burada keçir və insan əməyindən özgələşir, həyatından özgələşir və özündən özgələşir. İnsan öz mahiyyətindən özgələşir. Bu, insanlıq dəyərlərindən uzaqlaşmaya səbəb olur. Yəni, industrial cəmiyyətdə istehlakçı psixologiya formalaşır. Yəni, yalnız nə isə əldə etmək, nə isə malik olmaq, insan nə yəm yox, mənim nəyim var. Bax, bunlarla yaşayır. Və istehlak daha çox şey istehlak əldə etmək, daha çox dəyərlər, yəni bu gəlir maddi dəyərlərin yüksəyə qalxması, yəni insanın dəyərlər sistemində, dəyərlər sisteminin iyerarxiyasında ən yüksəyə maddi dəyərlər gəlir, çıxır. İnsanın özü dəyərsizləşdirilir. İnsanın özünün dəyəri azalır və bu da insanın insana olan münasibətində və bu biganəlikdə özünü göstərir. Əlbəttə ki, bu individual biganəlik ictimai biganəliyə də gətirib çıxaracaq sözsüz olaraq.
Bəs səbəbli məsələ o istehlak tələbinin çoxalmasındadırmı? Yoxsa əsr artıq belə əsrdir? Çünki 20-ci əsrin 60-cı illərində əvvəlində 60-cı John Fitzgerald Kennedy çox gözəl bir ifadə işlətdi, hansı ki kifayət uzun müddət qüvvədə qalırdı. Soruşma ki, vətən mənim üçün nə edib, soruş ki, sən vətən üçün nə etmisən? Belə təəssürat yaranır ki, artıq soruş ki, sən vətən üçün nə etmisən, o hissəsi atmaq lazımdır. Hamı soruşur, mənə bu hökumət vətən, mənə dövlət mənə heç nə eləmir, mən nəyə görə ona nəsə eləməliyim? Belə bir fikirlər çoxalır gündən günə.
Görünür, şəxsiyyətlərə ehtiyac var. Yəni, cəmiyyətdə gedən belə qlobal qanuna uyğun prosesləri biz görürük və bunlar təsvir olunur psixologiyada, sosiologiyada. Buna qarşı duran, bunlarla mübarizə aparan şəxsiyyətlər lazımdır. Görünür ki, şəxsiyyətlər lazımdır. Yəni, Kennedy kimi bu məsələni qoyan şəxsiyyət var ki, bu bütün xalqa yayılır və hər bir belə, uşaqdan tutmuş böyüyə qədər bu cümləni əzbərləyir. Yəni ki, bu belə məsələləri ortaya gətirən şəxsiyyətlərə ehtiyac var.
Bəs vətəndaşlar öz-özlüyündə necə bu biganəlikdən çıxsınlar? Məlum da onlar özləri içində yanırlar bu mənada.
Bəli, yəqin ki, həqiqətən elə də, yəni ayrı-ayrı söhbətlərdə biz bunu eşidirik, yəni şikayət eləyir, biganəlikdən də şikayət eləyir, laqeydlikdən də şikayət eləyir, amma toplanmaq, vətəndaş cəmiyyəti yaradıb, vətəndaş cəmiyyəti kimi hərəkət etmək üçün burada bilirsiniz, mən bir resept var, yəni universal, insan özünü dərk et. İnsan özünü dərk etməlidir ki, içində olan o ziddiyyətlərdən çıxıb ona nə mane olur? Yəni, vətəndaş cəmiyyətini yaratmaq üçün ona nə mane olur? Qorxu mane olur, eqoizm mane olur, mənəmlik, yəni öz ailəsindən bayra çıxmamaq, öz ailə mənafələrindən kənara çıxmamaq. O, belə bir şey, bizim Azərbaycan psixologiya, ümumiyyətlə, Azərbaycanlılar individualistdir də. Bu, uca, hətta mən bir dəfə misal gətirdilər idmandan. Yəni, tək
fərdi
idman növlərində biz daha irəlidəyik, nəinki kollektiv. Lakin bu bir stereotipdirsə, bunu da indi son vaxtlar idmana göstərilən qayğı nəticəsində deyirsən, bu qırılacaq bu stereotip və burada da inkişaf ola bilər. Yəni, inkişaf mümkündür. Yəni, bilirsiniz, Freydin o şuuraltı məsələsində insan şuur altında olan bir şey qarşısında acizdir. Onu dərk etmədiyi üçün onu aradan qaldıra bilmir. Nə zaman ki, o bunu dərk edir, onu qalib gələ bilər. Yəni, biz bizə mane olan, bizim individualizmimizi qalib gəlmək istəyiriksə, buna dərk etməliyik ki, bu hardadır, bunun kökü nədir, nəyə görə biz beləyik? Yəni, bu, belə deyək, individual özünə dərklə yanaşı bir ictimai özünə dərkdə olmalıdır ki, biz öz tariximizi, kökümüzü, mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımız, incə araşdıraraq öz problemimizi tapaq ki, nəyə görə biz beləyik, nəyə görə biz ayrı-ayrılıqda hamımız pəhləvanıq, hamımız çox şeyə qadirik, amma bir yerdə olanda çətinlik çəkirik. Azərbaycan indi psixoloji, belə deyək də, kütləvi psixologiyası, etnopsixologiyasını öyrənərək bunları aradan qaldırmaq lazımdır.
Ancaq öyrənməklə mi? Yəni, bu, bilirsiniz, öyrənmək, əgər dərk etmək üçün müəyyən yüksək səviyyəli savad lazımdır. Mən düzgün başa düşürəm. Yəni, belə təəssürat yarana bilərmi ki, Azərbaycan cəmiyyəti böyük bir addımlarla savadsızlığa doğru gedir? Nəinki savadlaşmağa?
Savadsızlıq, bilirsiniz, dar ixtisaslaşma da bir savadsızlığın bir növüdür. Çünki dar ixtisaslı, məsələn, yalnız kompüteri, proqramistdir, yalnız kompüteri bilir, çox şeydən xəbəri yoxdur. Bu da bir savadsızlığın, çünki bir ümumi savad var, ümumi bəşəri dəyərlər var, ümumi bəşəri anlayışlar var ki, insan birinci növbədə onları mənimsəməlidir, onları bilməlidir. Ondan sonra artıq öz ixtisası üzə hərəkət etməlidir. Bax, yəqin bu ümumi savad problemi yaranıbdır bizdə.
Onu dərk etmək. Ki, o ümumi savad olsa, savad olsa öz səviyyəsində özünü dərk etmə funksiyası da yavaş-yavaş işə düşər.
Özünü dərk etmə ehtiyacı yəqin lazımdır. Hər bir insanda, yəni, yəqin ki, var bu ehtiyac, amma o da bir də biraz şuuraltı səviyyəsindədir də, onu şuura çıxartmaq, onu açmaq lazımdır ki, insan bunun üçün bir hərəkət etsin. Həmçinin bir millət olaraq biz milli şuurun formalaşmasında çox, yəni, bu söhbət danışılır və bəzilər üçün bu sadəcə sözdür, yəni çox abstrakt bir anlayışdır, bəli, milli şuur. Bəli. Milli şuur nə deməkdir? Nədir milli şuur? Necə formalaşmalıdır? Bunun üçün nə edilməlidir? Yəni, bu konkretləşməlidir və bu yəni, bəlkə də ən yüksək səviyyələrdə müzakirə olunmalıdır.
Mən hər zaman maraqlı bir misal gətirirdilər. Birinci il bundan əvvəl iqtisadçılardan biri qeyd etdi ki, ikinci dünya müharibəsindən sonra Almaniya kifayət qədər çox çətin psixoloji vəziyyət düşmüşdü. Almaniya xalqı bir tərəfdən özünü günahkar hiss eləyirdi digər ölkələr qarşısında ki, bax, belə bir faşist ölkə hakimiyyəti belə deyək, iqtidara gətirdilər. Digər tərəfdən onlar özlərini
doğrultmağa
çalışırdılar və belə bir məqamda aydın məsələ ki, müharibədən sonra istehsal iflic vəziyyətindədir. Onu qaldırmaq lazımdır və avtomobil şirkətlərdən birinə Amerika tərəfinin gözü düşür. Alman xalqı, o torpaqlara bölünürdü Almaniya, o zavodun yerləşdiyi torpaq əhalisi hərəsi adam başına bir marka, Deutsche marka topladılar hər adamdan. Və həmin o zavodu xilas edib xarici investora vermədilər əlinə, Almaniyada saxladılar və həmin o şirkətlərdən biri hal-hazırda Kifayət qədər dünya məşğulu şirkətlərdən birinə çevrilib. Yəni onu Almaniya markası kimi saxladılar. Yəni budurmu özünü dərk etmə nümunəsi?
Əlbəttə. Xalq özünü bilirsiniz uzun müddət yəqin ki bu Sovet dövründə demək şuurlu olaraq müəyyən milli aspektlər, dini aspektlər baskı altında saxlanılıb. Yəni, Azərbaycanlının, mən Azərbaycanlıyam, Türkiyəm, mənim tarixim, köküm, bunlardan uzaqlaşdırılıb, süni olaraq uzaqlaşdırmaq politikası da, siyasəti olub. Yəqin ki, bunun nəticəsidir ki, biz bugün bir tərəfdən, yəni, belə deyək də, primitiv səviyyədə özümüzü sevirik, deyirik, mən Azərbaycanlıyam, belə elə. Lakin bu yüksək şuur səviyyəsində, yəni yüksək şuur, yəni belə deyək də, bir uşaq anlayışı var, bir böyük zroslu kimi hərəkət etmək. Yəni həqiqətən də deistvinli bir yol tutmaq, iş görmək, həqiqətən də istədiyimizi nail olmaq, bax bu çatışmır. Yəni emosional səviyyədə biz onu deyirik. Hər yerdə biz orada filankəsdən yaxşıyıq, filankəsdən təbabət orada inkişaf edib, amma ki bizim mütəxəssislərimiz güclüdür, bizim alimlərimiz, bizim şairlərimiz, biz yəni bir emosional səviyyədə biz bunu deyirik, sözdə, hissdə yaşayırıq. Amma ki hərəkət eləməyə gələndə bax bu böyük kimi. Yəni öz üzərinə məsuliyyət, böyük öz üzərinə məsuliyyət götürür və hərəkət eləyir. Böyük kimi hərəkət eləmək səviyyəsinə çatmamışam. Yəni ki bu bir balaca millət üçün böyümək lazımdır. Biraz bəlkə bu düzgün ifadə deyil, amma inkişaf, belə bu istiqamətdə inkişaf lazımdır. Yəni sadəcə demək, hiss etmək yox, hərəkət etmək. Məsuliyyət üzərinə götürmək.
Bəzilər həmçinin deyir ki, bəlkə hansı bir sahədə qələbə lazımdır xalqa ki, o nəyinsə ətrafında birləşsin və bu artıq təkan versin həmin o
bir məsələyə. Özünə inam məsələsi var ki, insan individual olaraq da, bir millət olaraq da bu özünə inam itəndə pasivlik yaranır, mağlubiyyət psixologiyası yaranır, kimsə gələcək problemlərimi həll eləyəcək psixologiyası. Yəni mən bu psixologiyanın şeylər müşahidə etmişəm ki, həmişə elə bil gözləyirik ki, ay Rusiya qarışacaq, Türkiyə qarışacaq, kimsə gələcək bizim problemlərimizi həll eləyəcək. Biz özümüz bunu eləyə bilmərik. Yəni də biraz uşaq pozisiyasından çıxış eləyir də xalq elə bil. Burada
kənardan kömək əvəzinə,
nəsə gözləmək əvəzinə məsuliyyəti üzərinə götürmək və inisiativanı üzərinə götürmək, hərəkət etmək, irəli getmək lazımdır. Yəni qalib olmaq mümkündür. İnsan 10 dəfə məğlub olursa, 11-ci dəfə qalib ola bilər. O tarix boyu çox hadisələr olub. İnsan tarixə baxsa çox şey öyrənə bilər. Yalnız bax buna təkan lazımdır, daxili təkan olmalıdır. Yəni, deyirsiniz, bir qələbə lazımdır, amma bu qələbəni əldə etmək üçün hərəkət etmək lazımdır. Yəni, o qələbəyə doğru getmək lazımdır, sadəcə bu qədər.
Yəni, istənilən sahədə, söhbət hətta futboldan da gedə bilər.
Əlbəttə, istənilən sahədə.
Böyük turnunun qalibi olmaq üçün. Mirvan Hanım, minnətdarım sizə, vaxtınız tükənmək üzrədir, amma çox sağ olun ki, buyurdu studiyamıza və həmin bu məsələyə psixoloji nöqtə nəzərdən biz baxmağa çalışdıq, indi gözləyək hər halda vətəndaş cəmiyyəti özünü dərk etmə. Hər halda bir resept ortaya çıxdı da, hər halda deyiniz ki, resept yoxdur, amma özünü dərk etmə və daha çox savadlanma. Bəli. Yəni, bəlkə də bu çıxış yollardan biridir. Çoxlu savadlansın da. Minnətdar Mirvan Hanım, çox sağ olun. Psixoloq Mirvan Rzayeva studiyamızı qonaq aldı. Mən ofisiyel işdən sonra birazdan davam edəcəyik. Dəyişməyin.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Thought we last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side, but I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I try to always apologize. And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. But us together, but it don't matter, no. Right to wanna go, you got every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call, even check for me at all, because the way I've been acting lately has been off the wall, especially towards you, putting girls before you, and they watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true, and they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you.
Peki, vaxtlıya bu akşam 7'ye teknolojide yarım kalıp nemelik üzeri işten sonra devam etmektedir. Bugünkü hadiseler arasında BP şirketinin 2007 yılının öten aylarında gördüğü işlere bağlı mətbuat konferansı idi. Ama orada maraqlı məqamlar var, hansıları aydınlık getirmeye lazım idi ve hemen bu aydınlık getirilir yoksa getirilmeyen məqamlar haqda Şanaz Bəylər qızı danışacak. Şanaz, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri.
Mən aydın məsələdə ki 90 milyon dolarlıq belə deyə də dırnaq arası rüşvəti nəzər tuturam. Yəni
yəqin ki hamında elə bu maraqlandırır.
Söz. BP-nin rəsmiləri nə dedi?
Elə bununla bağlı mən də sual verdim cənab Şreydərə. Desəm biraz narazılıqla qarşılandı bu sual. Mən də soruşdum ki, vaxtıyla birinci dəfə deyil ki, dövlət çevrilişində BİP-in iştirakı ilə bağlı yerli mətbuat yazır. Bundan əvvəl də Türkiyə mətbuatı bu haqda yazmışdı. Siz nə deyirsiniz bu deyilənlərə bir rəsmi olaraq, şirkətin rəhbəri olaraq? BİP Azərbaycanın prezidenti Bill Schrader bildirdi ki, BİP siyasi təşkilat deyil, o Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmur, dünyanın 100 ölkəsində işləyir, biznesi var və daha çox işlədiyi ölkənin qanunlarına tabedir və səlahiyyətlər çərçivəsində işləyir. Yəni bir növ belə deyək ki, deyilənləri təksib etdi və hətta Alice Abrahamsın, Azərbaycanda BİP-nin vaxtı ilə koordinatoru işləmiş Alice Abrahamsın dediklərini də təksib etdi. Yəni bu təbii ki o 90 milyon içərisində gedirdi ki, vaxtı ilə güya Azərbaycanlı məmurlara, danışıqlara gedən məmurlara güya rüşvət verilib, böyük məbləğdə bahalı hədiyələr alınıbdı, qadınlara, əyləncələrə pul sərf olunubdu. Onları da fantaziya adlandırdı, uydurma adlandırdı və bildirdi ki, BİP-nin daxili nizamnaməsinə görə, daxili siyasətinə görə rüşvət vermək, kimisə əyləndirmək qadağandır və bu baxımdan şirkətdə hər bir qəpiyin hesabata aparılır və belə bir söhbət mövzu ola bilməz.
Hə, belə deyir. Kifayət qədər ciddi rəsmi mövqedir bu. Digər şanslı maraqlı məqamlar ortaya çıxdı yəni, mətbuat konfransında.
Mətbuat konfransında bu da məlum oldu ki, yaxın 2 həftə ərzində Şahdəniz yatağının 3-cü quyusu istismara veriləcək. Bu haqda söhbət getdi və təbii ki, jurnalistləri bir məqamda maraqlandırırdı ki, bu il Şahdəniz quyularından istismar olunan, hasil olunan qaz hansı ölkələrə bölgə necə olacaq, Türkiyə, Gürcistan və Azərbaycan arasında necə bölünəcək və o Cənab Şiroydur bildirdi ki, o, bu haqda o heç nə deyə bilməz, çünki danışıqlar o yox, Statoil aparır və jurnalistlər də zarafatla dedilər ki, Statoil bu məsələyə bir növ məxfi işarəsi qoyubdu, yəni bu haqda ictimaiyyətə məlumat vermir. Yəni dedi ki, hökumət və Statoil bu haqda açıqlama verə bilər. Bunlar haqqında. Bir də təbii ki, BTC məsələsi ilə bağlı Qazaxıstan nefti BTC ilə aparıla bilərmi? Rəsmilər bildirdilər ki, bu yöndə indiki halda danışıq aparılmır, amma əgər şirkətlər müraciət edərsə, bu haqda düşünə bilərlər.
Çünki Rusiya kifayət qədər ciddi girişib həmin bu məsələyə. Putin getmişdi Qazaxıstana, sonra Türkmenistana və Rusiya tərəfinin bəzi bir çox ekspertləri bunu 3 ölkənin qələbəsi adlandırdılar. Rusiya, Qazaxıstan, Türkmenistan.
Bəli, Krakovda keçirilən tədbir də bundan sonra çoxlarının fikrincə belə çıxdı ki, iflası uğrayıbdı və Azərbaycanın Energetika və Sənaye Naziri Natiq Əliyev də Azadlıq Radiosunun müsahibəsində demişdi ki, bu haqda belə demək olmaz, bu müəyyən siyasi dairələrin təqdimatıdır, amma hər halda yerli ekspertlər də, beynəlxalq ekspertlər də bu cür düşünürlər.
Gözləyək. Minnətdaram Şanaz, təşəkkürlər. Şanaz Bəylər qızı studiyamızda oldu. Birazdan işdən sonra bitəcək. Həmçin birazdan siz səhv haqqında məlumat ətraflı biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Don't kiss me, darling. I want you to hear the things I say. I loved you on my way, but you know I'm gonna leave you.
The clock was always ticking in your heart. Yes, I know your heart is always on the run.
I hate what I've become, but I'm still gonna leave you. And I don't think you should stay for the night.
Baby, you know that my flesh is weak. You know I simply cannot sleep without you.
My heart is simply nowhere to go.
Nowhere to go. Nowhere to go. And nothing to hold. Those tears you're crying.
Time and time again. You take me back in,
baby. You don't have to make it plain. This is not real love. Oh, look at us dancing, baby. Let's dance and show them all
how close we are.
The lies have worked so far,
so we go on deceiving.
But darling, don't you know the time, baby, look at yourself, holding back the tide like you got something else up your sleeve. And that's why I gotta leave.
And I don't think you should stay here tonight. Baby, you know that my precious freedom, you know I simply cannot sleep without you. But someday I have nothing to show.
Nothing to show.
Nothing to show.
Crying all those simple things that won't come again. Oh, do I have to make it plain? This is not real love.
Oh, babe.
And I said, this is not real love.
Real love. Baby, you don't glisten and shine the way it used to.
This is not real love, real love. Baby, think of all the promises I made on the day that I seduced you. Baby, don't wait for me. Like some angel of tragedy.
This
is my head to set you free. Darling, you should be long gone.
Oh, long gone by now.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radiosu'nun efirində, zirişdən sonra sonunda təxminən 5 dəqiqə az vaxt qalıb. Mən deyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu keçirməkdədir. Biraz əvvəl bu məsələ bağlı olaraq studiyamız qonağı Miqrasiya Üst Mərkəzi direktoru Azər Əlahveranov oldu. Biz bir qrup jurnalistlərin mühacirət etmək, yəni siyasi qanacaq istəmək arzusunun necə həyata keyir, reallaşması haqda danışdıq. Bir qrup jurnalistin mühacirət qərarına necə baxırsınız? Bu suala siz cavab verirsiniz bu sorğuda. İştirak edənlərin 7% bildirir ki, pis baxır, qalıb işləməyə hələ imkanlar var. 13% bildirir ki, yaxşı baxıram, çalışdıqları qəzetlər bağlanıb, işləmə imkanları tükənib. Və tam əksəriyyət 73% bildirir ki, jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təminat olmadığından onları başa düşürəm. Qalanları bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkiblər. Bu qədər. Sonda haqqında məlumat.
Hava.
Sinoptiklər sabah axşam saat 9-a qədər Bakı üçün bildirirlər ki, dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olacaq. Şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bu gecə Bakıda 19-21 dərəcə, sabah gündüz isə 31-33 dərəcə istilik olacaq. Azərbaycan ərazisində ümumiyyətlə hərarət 36 dərəcəyə qədər arta bilər, dağlıq rayonlarında 26 dərəcə olacağı bildirilir. Və salam, sabahki işdən sonra da eşidilərik, salamat qalın.